Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. De tempo al tempo iu el niaj korespondantoj demandas nin, kial ni ne havas rubrikon kiel aliaj radiostacioj nomata Leterkesto. Mi kutimas respondi, ke faras tion nun ankaŭ buŝe, ke laŭ mia opinio, kiel radio aŭskultanto, ĉar mi ja ne nur paroladas, sed mi ankaŭ aŭskultadas. Tiuj leterkestoj ne estas tre distraj aŭ informriĉoj. Certe oni havas plezuron aŭdi sian propran nomon en la radio, sed la nomoj de aliaj personoj jam estas malpli interesaj. Krome mi observis, ke la vere diligentaj skribantoj, korespondantoj, al kiuj oni ja dankas, ke entute ekzistas programoj en Esperanto, estas identaj ĉe la diversaj stacioj, tiel ke en leterkestoj ĉiam denove aperus la samaj nomoj. Tamen, mi volas fari unu escepton hodiaŭ, kaj vi poste povos skribi al mi vian opinion pri tio. Antaŭe, mi volas ankoraŭ foje ripeti, ke niaj korespondantoj ricevas nian 6-paĝan ilustritan sendprogramon, kiu estis tre favore akceptita de tiuj, kiuj ĝis nun ricevis ĝin. Ili konfirmis al mi, ke ĝi estas la plej bela sendprogramo en Esperanto iam publikigita ĝis hodiaŭ. Ni havas ankaŭ belajn QSL-kartojn kun Esperanta subskribo, kiujn ni uzas alterne, aparte por ricevintoj de la sendprogramo aŭ por mallongaj komunikaĵoj. Fine, niaj fidelaj amikoj konas ankaŭ la grizajn respondkartojn, sur kiuj ili povas raporti pri la kvalito de la ricevo kaj pri iliaj interesoj. Ni jam ricevis centojn de tiuj kartoj. Interesa estis ankaŭ la observo, ke aŭskultantoj en aliaj lingvoj, kiu uzas la nacilingvajn respondkartojn, tre ofte indikas Esperanton kiel kroman lingvon, kiun ili aŭskultas. Sole la landoj kun araba lingvo tie tute mankas. Krome mankas Azio, sed tio havas apartan kaŭzon, ĉar niaj antenoj kun Esperanto ne estas direktitaj al Azio, kaj oni nur okaze povas kapti nin tie. Tamen, malgraŭ tio, de tempo al tempo ni ricevas leteron de iu aŭskultanto en Japanio, kiu havis la bonŝancon tamen ricevi niajn sendaĵojn. Mi ripetas ankaŭ la informon, ke oni povas peti senpage la libron La fenomeno Svislando ĉe la svisaj ambasadorejoj en ĉiuj landoj. Jam multaj korespondantoj skribis al mi, ke tiamaniere ili ricevis la libron. En kelkaj ĉefurboj la ambasadoj havas larĝajn provizojn, aparte en Budapeŝto, Helsinki, Praha, Sofia, Varsovio, Belgrado kaj ankaŭ Londono. Do ne hezitu skribi al la ambasadorejoj svisaj kaj petu la libron, eble eĉ plurajn ekzemplerojn por disdonado al samideanoj. Recenzojn pri la libro mi ĝis nun trovis en la Itala Esperanto-Revuo, en Hungara Vivo, en la Revuo Esperanto de UEA, en la Svisa Esperanto-Revuo, en la Migranto, kaj in diversaj svisaj nacilingvaj gazetoj. Nun mi unue volas danki al niaj regulaj aŭskultantoj, el kiuj kelkaj raportas eĉ preskaŭ pri ĉiu unuopa elsendo. La rekordon sendube havas nia malnova amiko Bruno Najbaro en Kili, Anglujo, kiun mi konatiĝis kun plezuro en Lucerno dum la Universala Kongreso. Tie mi ankaŭ renkontis doktoron Josefo Gondor, kun kiu mi konatiĝis jam antaŭ kvarona jarcento dum antaŭ kongreso en Svislando. Li estas profesoro pri latina lingvo en Germana Gimnazio, en kies revuo li regule ion publikigas pri Esperanto. Li ankaŭ elstaras pro sia agado favore al la lepruloj, por kiuj li jam kolektis 12,000 germanajn markojn helpe de glumarkoj. Fidele raportas pri niaj elsendoj, kiujn li sekvas kun granda atento sinjoro Paul Thomas en Auerbach, Germana Demokrata Respubliko. ni ciam ricevas liajn leterojn, sed la programoj, kiuj ni regule sendas al li, mistere perdiĝas survoje. Mi hodiaŭ sur la anteno denove certigas lin, ke ni nepre ne neglektas lin, kaj sendis al li jam senobrajn programojn, QSL-kartojn kaj aliajn poŝtaĵojn. Inter niaj malnovaj amikoj troviĝas ankaŭ Lucien Gilotot el Francujo, kiu ofte sendas al ni eltranĉaĵojn de artikoloj pri Svislando en francaj gazetoj kaj kiu faras valorajn sugestojn por niaj propraj programoj. Ankaŭ li estis kune kun sia germandevena edzino kaj sia filino en Lucerno. Signoro Poppe, che in Oberkirch, suda Germanujo, appartenas ancao alla plei regulae correspondantoi. Niciam legas cun plesuro lian natur amican revuon La Migranto, quiu ancao iam quelcfoie represis el sendoin el nia programo. En tiu rilato mi devas diri che estas maleble al ni sendi manuscripton al unuopae personoi, char ni ne havas la necessan administration por tio, kai krome tio ankaŭ estas problemo pri autor rajtoj, temo pri kiu mi parolos en la fino de majo foje. Ankaŭ ne estas necese ke oni sendu al ni anoncojn pri iuj venontaj okazaĵoj, ĉar ni ne estas gazeto kiu havas anoncojn, sed ni donas informojn pri Svislando kaj ne pri iaj apartaj aranĝoj. Mi daurigas mia nomigon de regulae auscultantoi. En Austrio estes aparte signoro Patek cae signorino Broinlich, en Cechoslovakio samidianoi Steiskal cae Laube, en Jugoslavio Mihelic Lucian, en Hungaroio Sándor Termes, en Sovietunio signoro Šiška en Minsk, en Svidujo Lennart Oberi, kiu citere partoprenis en unu el niaj elsendoj dum la Universala Kongreso en Lucerno, en Anglujo la signoroj Brownlee, Palmer kaj Peak, en Germanujo Norbert Merkens, Günther Konrad, signorino Saurubrai kaj Anton Kronshage, kaj jen jam mi troviĝas en granda embaraso. Kiamaniere mi tranĉu ĉi tiun liston? Kelkajn landojn mi eĉ ne menciis, kvankam ankaŭ tie mi havas oftajn korespondantojn, ekzemple en Norvegujo, Finnlando, Italujo, Hispanujo, Brazilo, Polujo, Norvegujo, Danujo, Nederlando. Ofte mi ricevas poŝtaĵojn de tiuj landoj. Sed tre strange estas, ke Bulgarujo absolute mankas. Kvankam, laŭ la spertoj de la kongreso en Varna, tie ekzistas tre multaj esperantistoj. Ĉu iu bulgara aŭskultanto povas klarigi al mi, kial mi neniam ricevas iun poŝtaĵon el Bulgario? Tre stranga afero. Pri aliaj landoj mi ne miras tiom, ĉar oni scias, ke la nombro de esperantistoj en Rumanio estas ankoraŭ malgranda, aŭ ekzemple, ke la movado en Turkujo estas en mizera stato. Pri Arabio mi jam parolis. Aliflanke estas ĉiam aparta ĝojo, kiam venas leteroj el tre malproksimaj landoj, kiel Islando aŭ Brazilo. Do mi petas vin noti, ke eĉ se mi ne enkondukas regulan leterkeston, mi ĉiam tre ĝojas pri ĉiu vivsignalo kaj respondas per programo aŭ karto. Kaj nun mi petas la pardonon de ĉiuj fidelaj amikoj, kiuj jam plurfoje skribis al ni, kaj kiujn mi tamen ne menciis nun. Iel mia devis mallongigi la liston, ca certe mi trancis en la malgiusta loco. Mi salutas vin sincere el Svislando, via fidela parolanto Artur Baur. Gis reaudo.